Tere, head kuulajad, meil on uus saade, kus me räägime koorist, kooriga seonduvast, praktiliselt kõigest või nii laialt kui see võimalik, mis on seotud sõnaga koor. Ja näiteks on olemas Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kelle peadirigent on taaskord Tõnu Kaljuste ja meil ongi suur au, et meil Tõnu Kaljuste on täna stuudios. Tere, Tõnu!
Tere!
No ma hakkan kohe küsimustega pihta niimoodi, et ma olen aru saanud muusikutest ja koori inimestest, et kui keegi saab peadirigendiks, siis ta natukene muutub ja just kui teeb proove ja kontserti kavased sellise tundega, et hiljem tahetakse rääkida, et vaat selle mehe ajal see koord või orkester tõeliselt läks lendu. Ütle, kas see on tõsi?
Vaat minul selle nimetusega peadirigent on väga erinevad suhted, sest alguses ma kui lõin koori või ja orkestri, siis ma lõin koori ja orkestri. Ma ei loonud nagu peadirigendi kohta, aga mul oli oluline, et oleks instrument, millega ideid ellu viia. Ja siis lisaks sellele, et lood koori orkestri, lood ka ümber igasugused managementid, kes hakkavad muusikuid aitama. Ja siis ei olnud mul õrna aimugi, see sündis 81, polnud õrna aimugi, et kuidas see post, tööpost üldse funksioneerib, ütleme maailmas. Ajapikku hakkasin aru saama ja esimene peadirigendi koht, muidugi minu enda kooris hakati ka peadirigendiks kutsuma, aga esimene peadirigendi koht oli mul Rootsi raadiokoori ja siis oli mängureeglid niisugused, et hooajast oli mingisugune nädala tulk, kus ma pidin seal tööd tegema. Ja nüüd ma olen nagu ringiga tagasi oma koori juures, mis ma olen samasuguse tundega nagu olin välismaal. Et mul on mingi nädala hulk, kus ma teen oma kooriga tööd. Ja see on kardinaalselt erinev sellest, kui sa ise oled loonud kollektiivid ja siis teed alguses kõik. Nii et minul ei ole seda tunnet, et minu ajal nad nüüd lähevad sinna üles või allapoole, vaid ma olen kasutanud erinevaid kollektiive just mingite ideede teostamiseks. Ja mõned teosed, mis ma olen tunnud, et või, et see Filharmoonia Kammerkoori kõlaga minu mõelest ei sobi, et on mõne teise kooriga, siis ma olen nii teinud. Ja see ei ole mitte selle pärast, et see on hinnang mingile koorile, vaid et muusikal on oma niisugused omadused mõnikord, mis mõne hääle ja mõne karakteristika, mõne kollektiiviga sobivad rohkem teisega vähem. Ei ole niisugust unikaalset kollektiivi, et teeb kõik. Nii et minu poolt see teema käsitlus on niisugune.
Mm-hmm. Ma olen mõelnud selle peale ka, et Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärt kuidagi paljud inimeste jaoks käivad nagu käsi käes, et on tõesti kaks tähtsat nime Eesti jaoks. Sa oled hästi palju aidanud noori, näiteks Pärt Uusberg või Rasmus Puuri, andnud neile võimalusi. Ütle, kas sa natuke vaatad selle pilguga ka, et kes võiks olla, ütleme siis järgmised Arvo Pärt või Tõnu Kaljuste?
Ei ole. Ma olen lihtsalt otsinud kolleege, kellega koos mõelda ja pakkuda erinevaid võimalusi just nende pealt lugeda, mis nende jaoks oluline on, sest õpetada noori, see tegelikult ei ole mingisugune ülevalt alla tegevus, vaid see on noorte kolleegidega mõtete vahetus, sa lähed kontakti hoopis teise generatsioonide hinnangutega ja arusaamadega, milles sul pole õrna aimugi, et ütleme, minu teekond on hoopis teissugune olnud kui nendel praegu ja selles mõttes on väga huvitav olla nagu kohal, kui midagi hakkab sündima, sest see on selge, et mida aasta edasi, seda paremaks lähevad kõik professionaalid omal alal, ükstas puha, mida sa võtad.
Ma olen kuidagi mõelnud ka selle peale, et vaata, sul on management jutt oli enne ja sa oled selline, kelle kontserti kavad ei ole ainult ühtemoodi või kuidagi hästi lai silmarin tundub sul olevat. Ja sellepärast ma tahakski küsida sellist küsimust ka, et maailm on kuidagi muutunud märkamatult 10 aastaga ja võibolla muutub ka hästi palju rohkem, et kuidas sa näed muusikamaailmat või meie kultuuri maastiku, et milline üks muusik peab olema, ma ei tea, 50 aasta pärast?
Ma ei oska sulle seda öelda. Ma võin öelda, missugune muusikul meeldib ja kuhu poole püüelda. Mulle meeldib, kui see muusik on avatud ja ilma eelarvamusteta igasuguste žanrite suhtes. Mul meeldib niisugune leidmine järsku, kui ma näen mingisuguse uue sündi. et suudetakse teha mingisuguse idee pealt täitsa niisuguseid ootamatuid lahendusi. Nii et selles mõttes, et kui sa õpid mingit asja, siis või no, sa mängid ainult klaverit. Sa tead, et kui sinu klaveri löök tekitab heli, siis seda, et see heli oleks noh, nii kandev nagu vokalistil või midagi, sa pead noh, väikselt kiirendama eks ju, oma fraasi, et see kuidagi jätaks mulli, et see jõuab kuhugi välja. Vaata, igal erial on oma niisugused spetsiifilised asjad, et nendest asjadest on tore aru saada, aga mitte klammerduda. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et see on põhiline.
Ja üks asi veel. Kuidas võite Grammyt? Sa oled Grammysit võitnud. Kuidas seda teha? Räägi meile eks hea retsept.
Tead, neid muinasjutte on juba niivõrd palju. Mulle kõige rohkem meeldib see muinasjut, kus üks vaeslaps läks detsembris metsa ja sai maasika. Ja läks tagasi ja siis tema õekene, kes oli vanem ja upsakas veidiks, et pani rusika laual tahan ka. Ja läks metsa ja kulmus ära. Et selles mõttes mulle ei ole taaliseid eesmärke küll kunagi olnud. Et selles mõttes see Grammy on tore ja kui sa nüüd rahulikult emotsiooni vabalt hakkad analüüsima seda, siis kõik need nominatsioonid, kõik need audasud, mis hakkavad detsembri paiku kuskil tulema, on need Oscarid või kõik need muud, need on ju oma olemuselt kõik sümboolsed ja need noh, elavdavad seda nagu nõnda nimetatud turgu. Et valitakse enne detsembrit mingisugune bukett plaate välja ja siis pannakse sellega nagu see majandus tööle. Ja selge see, et sa oled õnnega koos, kui see valik langeb sinu peale. Selleks on tarvis ainult seda, et sa lihtsalt järjekindlalt teed hea kvaliteetseid albumid. Ja Aadama itk õnneks oli niisugune, mille puhul ma olen nagu kõige rohkem nagu vaeva näinud selle ettevalmistuse perioodiga. Peab ütlema, et see ju sai alguse Naissaarel, kui Istanbuli ja Tallinna linnapead kirjutasid alla, et tellime Pärdilt teose ja siis me seal võtsime viina ja külmas küünis kujutasime ette, et kuidas kunagi soojas Istanbulis me kanname ette Aadama itku, sest Aadama lugu oli ainus asi, mis tundus mõlema ideoloogia ja mõlema kiriku suhtes niisugune puhas vuuk, millega ei tekinud niisugust sõda ideoloogia vallas. Ja ma teadsin ka, et Arvo Pärt kunagi alustas sellel teemal ühte teost. Ja vaata, see on kõik mingisugune loome rada, mis on juhuseid täis, aga juhus on võibolla niisugune pealiskaudne sõna, aga teekult kui sa lood, siis teekult kõik need uued ideed on alati seotud mingite juhustega. Ja kui sa lood ja ainult lood oma asju kinnistest ideedest või valmis olnud asjadest, siis ei pruugi need asjad nii huvitavad tulla, nii et mul on hea meel just, et mul sinu küsimusel ei ole vastust välja arvatud see, et lihtsalt oma žanris olla rahvusvaheliselt pildil, muud mitte midagi. Kui sa oled rahvusvaheliselt pildil ja tale sinu paate kuulatakse, siis võib juhtuda.
No Tõnu Kaljuste mees, kes otsib sellist värskust ja uudset ideed, mida sa soovitaksid meile kuulata praegu siia saate lõpuks? Kas peab midagi kuulema? Mis sa selle peale ütled? Ükskõik mis stiilist?
Esimese hooga ma tõesti valiks vaikust, sest proov on just möödas ja hakata jälle kohe midagi kuulama. Et mina soovitaks rohkem just kuulata mingit huvitavat juttu näiteks targa inimese poolt. Ja me rääkisime näiteks enne mingist teosest, mis tahaks teha. Ja mõnikord, kui sa kuulad muusikat, siis see viib sind selle peale, et oi, et sul tekis idee, kuidas seda teha. nii ma leidsin, et see Stravinski teos on Kurentsi ettekandes vapustav asi, et ta on ka proovida oma lauljatel, kus ma näen, et seal on vene kultuuri valdavad mõned lauljad, kellel oleks see väga mõnusalt suupärane proovida siin ka seda esitada, seda pole siin ambus, et see on niivõrd oluline teos selles meie žanris koor.
Niimoodi jääb Stravinski. No ka suureid tehtunuga just tulemast ja näeme kohtumis laval ja igal
juhul. Aamen.
See oli meie esimene saade sarjast Koor. Meil oli külas Tõnu Kaljuste, kes soovitas kuulata ka Stravinski pulma. See on see teos, millele ta praegu palju mõtleb. Olen Johan Randvere ja kohtume juba järgmine kord.